Aș dori să facem o excepție și să citim în dimineața asta, nu la rând, cum ne era obiceiul din Ioan capitolul 4, și o să citim în dimineața asta din Ioan capitolul 12. Ioan capitolul 12, de la versetul 1 până la 11. Cu 6 zile înainte de Paște, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au pregătit o cină, Marta slujea, iar Lazar era unul din cei ce ședeau la masă cu el. Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Isus și a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis: de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Dar Iisus a zis: las-o în pace, că cea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. O mare mulțime de iudei au aflat că Iisus era în Betania și au venit acolo nu numai pentru Iisus, ci ca să vadă și pe Lazar pe care îl înviase din morți. Preoții cei mai de seamă au hotărât să omoare și pe Lazar, căci din pricina lui mulți iudei plecau de la ei și credeau în Iisus. Este un text cunoscut și recunoscut și teologii și predicatorii și au bătătorit mult acest loc din acest capitol 12 și frământarea de fiecare dată este ce am putea să spunem ca să fie ceva nou, să fie ceva care să ne poată reține atenția. Dar cred că această preocupare este sortită eșecului. Așa încât ne apropiem în simplitate de acest text și ni se pune în față această persoană slăvită, Domnul Iisus, și ceea ce poate crea El la doi poli opuși, ce poate crea El în inima Mariei și ce poate provoca El în inima lui Iuda. Este impresionant. Același Mântuitor slăvit pune în inima Mariei niște gânduri de o profunzime, de o închinare, de un sacrificiu, de o trăire care probabil că i-a depășit și pe ucenici și la celălalt pol. Iuda, spune Cartea Sfântă în celelalte evanghelii, că toți s-au pripit și au zis: totuși e o risipă, neînțelegând deloc cum erau lucrurile. Dar Ioan, așa drăguț și amabil, îi scutește pe ei și se relaționează doar la Iuda. Poate să scoțând în evidență încă o dată că dacă ceilalți au putut fi într-o oarecare măsură absolviți, Iuda n-a fost absolvit. Același Mântuitor, cum spunea odată bătrânul Simeon, va fi un semn care va stârni împotrivire. Și cea mai mare împotrivire și cea mai mare păcătoșenie și cea mai mare trădare o provoacă El Domnul Iisus, cel nevinovat, cel sfânt, chiar și în această împrejurare. Cineva se gândește să se închine și celălalt își pierde mințile și zice, nu, nu e bine. Nu e bine. Cu 6 zile înainte de Paște, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Dincolo de o locație, dincolo de o revenire a lui în Betania, înțelegem din felul în care scrie, mai ales Evanghelistul Ioan, că a fost un moment de retragere, de odihnă, arătând cât de uman a fost. Doamne, Tu ai nevoie de odihnă? Da. Tu ai nevoie de un pic de liniște? Da. Și noi avem nevoie. Toți avem nevoie. În furtunile, în încercările, în necazurile, în durerile prin care trec copiii lui Dumnezeu, avem nevoie de momente de odihnă, de pace, de relaxare. Și suntem și noi, într-un fel, în dimineața aceasta, la un moment de odihnă, de închinare și de odihnă. În odihnă este închinare și în închinare este odihnă. Nu mai trebuie nimic. Se închină cel care se odihnește. Fusese mort, era vorba de Lazar, și pe care îl înviase din morți. Și aș scoate un pic lucrurile din context și m-aș grăbi la o aplicație practică. A venit într-o locație unde se întâmplase ceva. Unde este El, trebuie să fie și o minune, o lucrare a lui Dumnezeu. Noi disociem lucrurile. Dar așa cum vedem din acest capitol și nu doar, inclusiv Lazar este un obiect, sau mai corect, o provocare pentru Mântuitorul să se bucure de el, să-l vadă, să stea la masă cu el, iar pentru preoții cei mai de seamă zice, hai să-l omorâm și pe Lazar. Mă gândeam la această aplicație, ce mare lucru ar fi ca în Betania vieții noastre, când vine să se bucure de ceva ce a făcut pentru noi, ceva special. Lazar înviat din morți. Sigur, noi citim așa repede, dar acolo a fost ceva senzațional. Am putea să spunem că până la momentul în care el va muri și va învia, învierea lui Lazar a fost dintre cele mai spectaculoase. Și a fost într-o condiție în care el era deja într-o situație de descompunere trupului. Știm cele 3 învieri din Scriptură și toți au murit, dar gradual Lazar era campion. De 4 zile era mort. A fost o înviere, a fost o înviere spectaculoasă. A fost o înviere minunată, a fost o înviere din pricina lacrimilor. A fost o înviere care, mai înainte de ea, Domnul Iisus s-a comportat într-un mod cu totul neobișnuit. Iisus plângea. Cât de mult a participat la moartea și la învierea lui Lazar. Și mă gândesc și pentru noi, dacă în Betania vieții noastre, a casei noastre, a familiei noastre, când vine, găsește ceva, a făcut ceva, pe unde a trecut el, s-a întâmplat ceva. Vrem în viața noastră, vrem în relațiile noastre, vrem cu copiii noștri, vrem în adunarea noastră. Nu doar el, el și lucrarea lui, el și efectele lucrării lui, o înviere spirituală, așa cum s-a întâmplat aici. Acolo i-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazar era unul din cei ce ședeau la masă cu el. Niciun reproș pentru Marta. Marta slujea. S-a repliat, a fost ajutată, știți, cu alte momente din istoria vieții ei, în relația familiei cu Domnul Iisus. A fost acel cuvânt, nu-ți pasă că slujesc singură. Aici nu mai este niciun comentariu. Să înțeleg că și Marta a fost un beneficiar al lucrării Domnului Isus. Lazar a fost înviat din morți, Marta a fost corectată. Întrebarea mea pentru mine și pentru noi este: avem vreun beneficiu practic din întâlnirea cu Domnul Isus? Se întâmplă vreo corecție? Se întâmplă vreo îndreptare? Marta este fără reproș. Nu mai este niciun cuvânt, nu mai este nicio grabă, nu mai este nicio pripeală, nu mai cade în aceeași greșeală, nu-ți pasă că slujești singură. Și aici erau iarăși destui la masă și era pericolul acesta ca să cadă iarăși în greșeală și să zică iarăși singură. Nu mai apare. Ce mare lucru ar fi ca să apară în viața noastră, datorită unei vieți de înviere, atitudini, trăiri, izbăviri, biruințe, schimbări în caracterul nostru, în purtarea noastră, pentru că pe acolo a trecut El. Pe unde pe acolo? Pe la Betania mea și pe la Betania ta. Marta slujea, iar Lazar era unul din cei ce ședeau la masă cu el. Dacă Marta este o imagine a slujirii și câtă nevoie este să-i slujim lui, să-i slujim de laudă slavei lui, să-i slujim lui slujindu-le altora. El este în această poziție să-i se slujească. El este împăratul, El este Domnul. Cât suntem în viață, aceasta putem să facem, să-i slujim lui. Și spune Cartea Sfântă aici mai departe, Lazar era unul din cei ce ședeau la masă cu el. Stăteau la masă. Ce făcea Lazar? Nu făcea nimic. Stătea la masă. Lazar însă și era o minune. Lazar era o mărturie. Lazar trăia. Trăia. Fără zgomot. Viața este fără zgomot. Lazar trăia. Lazar respira. Lazar se uita. Lazar îl sorbea probabil pe Domnul Iisus acolo la masă. O viață de trăire, fără vorbe, o viață de părtășie. Ce-o fi fost în inima acestui om? Ce trăiri, ce experiențe. Maria a luat un litru cu mir de nard curat de mare preț, a uns picioarele lui Isus și a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Maria din Betania. Se pare că aceeași Marie este și în Matei 26 și în Marcu. Acolo nu-i se dă numele. Ciudat, da? Ce putem spune? Iar în Luca capitolul 7 este vorba de cu totul altcineva. În Luca capitolul 7 lucrurile se petrec în Galileea și se petrec cu o altă persoană, o persoană scumpă care a trăit o experiență de mântuire excepțională, nu îi se dă numele. Aici însă este clar că este vorba de Maria din Betania. Și Maria face acest gest în tăcere. Și cred că încercând un pic să ne avântăm în niște imaginații, poate nu foarte greșite sau nu greșite, mă gândesc când a murit fratele ei, s-o fi gândit, am un litru de nard, un litru de mir scump, e vorba de fratele meu, cred că pot să-l consum. Ciudat. Maria păstrează mai departe mirul. Nu pentru Lazar, nu pentru ceea ce este al ei, fratele ei, fratele ei de trup, fratele ei aproape, fratele ei credincios. Ce alegere! Noi facem totul pentru ai noștri, dar de fiecare dată îl uităm pe el. Noi facem exact invers. Până la Domnul Isus se consumă din ceea ce avem și timp și energie și preocupări și când este vorba să-i mai dăm ceva și lui, nu mai avem că s-a consumat. Ne iubim copiii prea mult. Copiii ne sunt idoli, adevărat. Când este vorba să-i mai lăsăm și lui ceva, nu mai este. Să ne gândim la lucrurile acestea. Sigur că acestea ar fi un pic scuzabile. Noi suntem în stare să consumăm în primul rând pentru noi, suntem egoiști, apoi și pentru ai noștri și în ultimul moment și dacă mai rămâne ceva și pentru el. Maria, nimic pentru ea, îl plânge pe Lazar, dar păstrează parfumul, păstrează mirul de nar curat pentru el. Pentru cine pentru el? Pentru cel care e de neconfundat. Pentru cel care este unic. Pentru cel care o să moară și el. Au uitat ucenicii că el trebuie să moară. Au fost avertizați de atâtea ori. Se pare că această ființă scumpă nu uită. Probabil că a făcut urechile mari când sora ei, Marta, la evenimentul cu Lazar, a rostit acele cuvinte celebre. Măi, Mario, zi Marta, știi ce a zis? Nu știu. Eu sunt învierea și viața. Aceste cuvinte nu-i fusese răspuse Mariei. Maria era acasă și plângea. Și cea care a primit această revelație a fost Marta. Și mă gândesc ce s-o fi întâmplat în mintea, în inima, în viața Mariei, auzind aceste cuvinte ale Domnului Iisus. Eu sunt învierea și viața. Îmi place să cred că poate că le-a tălmăcit așa. Știu că o să moară, dar o să învie. O să învie? Da, o să învie. Aș aduce o dovadă, așa, la îndemâna noastră nu e. La cruce nu este Maria din Betania. La cruce este mama Domnului Iisus Maria, este cealaltă Marie, dar este apoi la înviere Maria Magdalena. Dar Maria din Betania nu este nici la cruce, nici la mormânt. Ce credință! Ce credință! Ai fi zis după gestul ei că nu se poate, dacă a dat totul pentru el, pentru îngroparea lui, unde trebuie să fie? Să fie la cruce, să asiste acolo, să plângă, să fie la înviere, să fie la mormânt, să plângă acolo. Maria lipsește. Maria crede în moartea lui și Maria crede în învierea lui. Ce credință! Nu știu dacă am fost satisfăcător în aceste mici dovezi, nu sunt mici, sunt foarte mari, sunt ale Scripturii, nu ale noastre. A luat un litru cu mir de nard curat de mare preț. A uns picioarele lui Iisus și a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Este interesant că în timp ce Matei, rostind aceeași sau relatând același lucru, el zice acolo că Maria i-a uns capul. Cum este? I-a uns capul, i-a uns picioarele și îmi place să cred că i-a uns și capul și picioarele. Dar în timp ce Ioan vorbește despre el că este Fiul lui Dumnezeu, atunci nu se potrivește să spui despre el că fiind Fiul lui Dumnezeu, îi se unge capul, îi se unge picioarele, nu? Sunteți de acord? Este smerenia copleșitoare a Mariei, pe de o parte, în relatarea lui Ioan, în relatarea lui Matei, pentru că este împărat, unge-i capul. În relatarea lui Ioan, unge-i picioarele și capul, spune Matei, și picioarele, spune Ioan. Pentru că este Domnul tău, adu-i închinăciunile tale. Dumnezeirea Domnului Iisus ne învață cel mult să-i cuprindem picioarele. A fost unul care a îndrăznit să se apropie de capul lui și să-l sărute. Și acesta a fost Iuda, de la egal la egal. Ce nebunie! Iar Maria, în această ipostază în care el este descoperit ca fiind Fiul lui Dumnezeu, se gândește să îi ungă picioarele și să îi le șteargă cu părul ei. A uns picioarele lui Isus și a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Este ceva special dacă ați asocia același eveniment cu ce s-a întâmplat în Luca de către o altă persoană. Acolo a fost nevoie de lacrimi, a fost nevoie de spălat picioarele. Aici nu e nevoie de spălat picioarele. Aici este nevoie de parfumul acesta și apoi de șters aceste picioare cu părul capului ei. Totul este curat. Maria este curată, El este curat, Domnul Isus. Suntem chemați să fim în ton cu curăția Lui. Dacă zice cineva că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Isus. Se curățește după cum El însuși este curat. Este un alt cuvânt tot al lui Ioan. Încercând să terminăm cu Maria și scurt de tot să vedem un pic cu Iuda, mă gândesc la aceste cuvinte ale Domnului Isus. Las-o în pace, nu mai tulbura, nu deranja. El este acela care ne ia apărarea în tulburările noastre sau în tulburările pe care ni le provoacă alții. Ce mare lucru să-L lași pe El să arbitreze, să-L lași pe El să intervină, să-L lași pe El să-ți ia apărarea, să-ți ia apărarea. Las-o în pace. Căci El a păstrat pentru ziua îngropării mele. Foarte interesant. El știa tot. El știa ce e în casa ei. El știa ce este în inima ei. El știa trăirile ei. El știa totul. Orice lucru bun și orice dar desăvârșit este de sus. Sunt atitudinile Mariei, dar puse acolo, inspirate acolo în inima ei de cel care știe să ne dea daruri bune. Închinarea vine de la El. O dorește El și o provoacă El în viața noastră. Tot ce este bun vine de la El. Las-o în pace. Căci El a păstrat pentru ziua îngropării mele. Foarte interesant cuvântul acesta, L-a păstrat, și revenim la ceea ce cugetam noi un pic mai înainte, că se putea ca acest mir să fie consumat, așa cum s-a întâmplat și cu băiețașul acela. A plecat de acasă cu 5 pâini și vă dați seama, cu o mulțime de aceea de vreo 5.000 de bărbați care alergau, probabil cineva le dădea ordin, stâng drept, stâng drept. Nu, nu. Cred că așa mergeau, de-a valma. Nu. Nu era armată. 5.000 de oameni să alerge. Și femei și copii. Putea să le piardă copilașul acesta, putea să le piardă pâinile. A avut grijă providența lui Dumnezeu să păstreze aceste pâini, ca să ajungă aceste pâini în mâinile lui și apoi să ajungă în gurile oamenilor. Păstrat. Și noi suntem păstrați. Ce cuvânt scump. Păstrați pentru El. Păstrați pentru mântuire. Păstrați pentru răpire.
păstrați pentru inima lui. Și astăzi, ce suntem și ce avem noi, să fie păstrat pentru el. Să nu risipim ceea ce îi se cuvine lui, ceea ce este pentru el. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Este pentru el, pentru slava lui. El este cel care ne păstrează aici și el este cel care păstrează moștenirea noastră sus. El este păstrător al credinței noastre, al nădejdii noastre, al vieții noastre. Ce păstrează el este bun păstrat, dar trebuie să-i încredințăm lui. Spunea unul care i-a dat în păstrare și spunea așa: știu că are putere să păstreze ce i-am încredințat până în ziua aceea. Păstrăm și noi, dar ce păstrăm noi se pierde. Cine își păstrează viața, o va pierde. Păstrăm o grămadă de lucruri. Știți, ca și în viața asta firească. Zice, mai trebuie, mai trebuie, se umple casa, se umple șifonierul, se umple frigiderul, toate se umple și mai târziu zice, băi, trebuie să vină cineva să arunce, că ce-am păstrat s-a stricat. Ce-am păstrat nu mai e de actualitate. Ce ne păstrează El și împreună păstrători cu El, rămâne pentru veșnicie. Știu că are putere să păstreze ce i-am încredințat până în ziua aceea, spunea Sfântul Apostol Pavel. Vedeți ce mai avem de păstrat. Dacă sunt lucruri trecătoare, dați-le, sunt perimate. N-avem loc de ele, nici la propriu, nici la figurat. Ne încurcăm complicat. Când e vorba de bogățiile lui, să le păstrăm pe toate, să nu se piardă nimic. Strângeți firimiturile, să nu se piardă nimic. Când este vorba de cele care nu sunt pentru slava lui, cele pieritoare, lăsați-le să cadă din ură. Voi zice, am pierdut. Ce bine că am pierdut. Am scăpat. Ca să rămână ceea ce are valoare veșnică. Pentru ziua îngropării mele, ce lucru extraordinar, ce lucru senzațional. Nimeni nu se gândea la ziua lui, ziua îngropării lui, ziua morții lui. Iar ființa aceasta sensibilă, pe căi supranaturale, pe căi providențiale, pe căi inspiraționale, îl simte, îl înțelege, știe ce-i cu el, Iisus și moartea lui. Asta e tot. Noi zicem doar Iisus. Iisus și moartea lui. Ceea ce îl reprezintă pe el, ceea ce îl califică pe el, pentru ceea ce a venit el, este el și jertfirea lui pentru noi. Și bineînțeles, învierea lui și tot ce urmează. Pe săracii aveți totdeauna cu voi. Dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Stăteam și cugetam așa un pic. Și mă gândesc la vremea în care pare că această disociere nu mai este foarte valabilă. Atunci erau el și săracii. Pe cine alegi? Păcăleala anticristului este să ridice o grămadă de oameni cu posibilități enorme, care să vestească o evanghelie care să dea de mâncare altora. Asta e tot. Nu, nu, nu. Asta nu e evanghelia. Asta este doar urmarea evangheliei. Asta e doar efectul evangheliei. Toți mai mari ăștia ai lumii, venind cu acest socialism global, vin și spun, trebuie să luăm de la cei care au, să dăm celor care n-au. Sigur, până aici nu e nimic rău, dar a ridica asta la nivel de Evanghelie este o ocară și este o batjocoră. Nu intru acum pe teritoriul acesta. Aș fi vrut însă să spun că astăzi nu mai este Isus și săracii, ci este Isus în săraci. Isus în frați. Isus în mine, Isus în tine. Se întâmplă o minune, nu trebuie să mai faci diferențe, ci, așa cum spunea el, pentru lucrurile care se vor întâmpla, mai ales în necazul cel mare. Am fost și ați venit pe la mine. Ați făcut acestor lucruri unora din cei mai neînsemnați frați ai mei. Haideți să vă traduc, zice Domnul Iisus acolo. Nu le-ați făcut lor, mie mi le-ați făcut. Mie mi le-ați făcut. Ce libertate pentru noi să verificăm și verticalitatea crucii și orizontalitatea ei. Facem ceva pentru Domnul Isus și asta trebuie să se verifice făcând ceva pentru frații. Dacă este orizontală, n-are nicio legătură cu el. Dacă este doar verticală, este o spiritualitate abstractă care nu se dovedește a fi reală. Când facem pentru el, facem pentru frați. Când facem pentru frați, facem pentru el. Ce minune! Ce simplitate! Să cauți și să-l găsești pe Domnul Isus în frați. E ușor de găsit? Foarte greu. Sună ciudat. Când te uiți la frați, la surori, ce găsim? O grămadă de greșeli, o grămadă de probleme, o grămadă de lucruri care câteodată sunt scandaloase. Dar să-L găsești pe Domnul Iisus în frați, asta e o chestie de har. Asta e o problemă de înțelepciune. Asta este o problemă de dragoste. Asta e o problemă de sacrificiu. Să-L găsești pe Domnul Iisus în frați. Eu vă voi vedea iarăși. Nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. Sunt cuvintele nemuritoare din camera de sus, unde el rostește acele cuvinte de testament. Deci, nu Iisus pe de o parte și săracii pe de altă parte, ci Iisus împreună cu frații, Iisus în frați, Iisus în adunare, Iisus în soție, Iisus în soț, Iisus în copii. Extraordinar. Asta este căutarea. Aceasta este provocarea pentru adolescentul pe care l-ai acasă și nu știi ce să mai faci cu el. Și te uiți la el și zici, ce să fac, cum să fac? Și faci o grămadă de compromisuri. În loc să te gândești, vreau să te găsesc, Doamne Iisuse, îndrăgălașul acesta care mănâncă zilele. Vreau să te găsesc. Te caut și nu te las până nu te găsesc pe tine în el, în bărbatul acesta pentru care mă rog de atâția ani, în soția aceasta. Și lista ar putea continua. El. El în cer trăiește. El jos pe pământ trăiește. În cei credincioși și în perspectiva credinței și în cei care încă nu-i sunt credincioși. Tu și casa ta. Ce facem cu Iuda, săracul de el? Nu mai ajungem la el. Nici n-aș vrea să mai ajungem. Poate altă dată. Hai să vedem. Pe mine nu mă aveți totdeauna. Ce cuvânt! Ce cuvânt pentru atunci, nu mă aveți totdeauna. Iar pentru acum sunt totdeauna cu voi. Iisus pentru totdeauna. Astăzi și mâine și în veci. Ce cuvinte zguduitoare atunci acolo, în acea întâlnire. Nu mă aveți totdeauna, eu am să plec, o să rămâneți singuri, singuri. Iar pentru noi ne purtăm ca și cum acest cuvânt ar fi pentru noi. Nu mă aveți totdeauna, fals! Ba dimpotrivă, totdeauna, tu totdeauna, Doamne, ești cu mine. Să stăruim în acest adevăr care nu vine de la noi, vine de la El. Iisus Hristos este același. Ne iubește până la capăt. Ne vrea cu gelozie pentru sine. Îndrăznesc să zic cu toată cuvința. Nu poate fără noi! Cum? Nu poate fără noi. Așa a vrut El, să nu poată fără noi. Ne vrea. Ne vrea timpul nostru, ne vrea inima noastră, ne vrea trăirile noastre, ne vrea slujbele noastre, ne vrea familia noastră, ne vrea, ne vrea, totdeauna, totdeauna cu noi. Haide să lăsăm pe Iuda. Și să rămânem cu Maria. Și să rămânem cu închinarea Mariei și dacă El a fost așa de mișcat în observați așa ce diferențe între evanghelii de nuanță. În timp ce Matei vine și spune, vreau să vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia, se va vorbi și despre fapta acestei femei, spre pomenirea ei. Apropo, noi am pomenit de dimineață trupul Domnului Iisus, nu și sângele Lui. Și pentru că lucrarea Mariei a fost în legătură cu El, cu îngroparea Lui, atunci zice, trebuie să amintim și de ea. Asta este răsplata din Matei. Aici în Ioan nu este nicio răsplată, nici nu-i nevoie. El este răsplata. Ea a făcut un gest frumos față de El. Și El parcă îi spune, ești mulțumită, Marie? Cum, Doamne? Aș vrea să te întreb pe tine dacă ești mulțumit. Și El, ești mulțumită, Marie, că ți-am dat voie? Că ți-am făcut favoarea, că ți-am dat descoperirea, că eu sunt Fiul lui Dumnezeu, că eu am să mor și că eu învii. Și repet iarăși ceea ce încerca să spunem așa într-o cugetare personală, faptul că a lipsit de la cruce și a lipsit de la mormântul gol, este că Maria l-a avut mort și viu în inima ei și pentru noi astăzi, suntem chemați să purtăm în ființa noastră moartea și învierea Domnului Iisus cu tot ce înseamnă ele pentru mântuirea noastră, pentru închinarea noastră, pentru biruința noastră, pentru o viață, pentru slava lui Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, să călcăm pe urmele Martei, să călcăm pe urmele lui Lazar, să călcăm pe urmele Mariei și să înțelegem că Tu ne faci favoarea să-ți dăm din mâna Ta primim ce îți aducem. Ceea ce îți dăm noi este infinit de puțin față de faptul că Tu te-ai dat pe Tine însuți pentru noi. Îți mulțumim, Doamne. Amin.